Vi er heldige som har Guds ord så rikelig blant oss. Og som har slik tilgang til Guds ord. I mange land er det en veldig hunger etter Bibelen. Ikke minst i Kina mangler veldig mange kristne Bibel. Og lengter etter en Bibel, og det gjør de i mange andre land også. At vi har Guds ord er noe rikt og stort og vidunderlig. Hvis du hørte om en som hadde hatt besøk av en engel, så vil du straks spørre, hva sa han til deg? Men vi har Guds ord. Hva Gud selv har talt. Og det er det viktigste og det helligste. Da jeg var ung, hørte jeg en forkynner som fortalte at et sted i Amerika lå det 10.000 dollar og ventet på den som kunne bevise at Bibelen hadde tatt feil. Og han fortalte det var en professor som forsøkte å tilegne seg disse pengene. Han holdt på i lang tid. I 31 år holdt han på. Men da ga han opp med disse ordene. Det er umulig. Slik er Guds ord. Det står fast. Ikke bare her på jorden, men som salmisten sier i Salmenes bok, ditt ord, Herre, står fast i himlene. Bibelen er et guddommelig mirakel. Et verk av den hellige ånd. Gud brukte mennesker til å skrive, men det de skrev, gav han dem. Derfor er denne boka som vi har her i Bibelen, tenk at det er 66 bøker, opprinnelig var det 63, før Samuelsboken, Kongeboken og Krønikeboken ble delt i to. Og da hadde vi også 7-tallets mønster i det, 7 ganger 9 er 63. Men siden de ble delt av, så ble det 66 bøker. Og alle disse bøkene har en hovedperson. Jesus, Messias, den levende Guds sønn. Disse to på vei til Emmaus, som vi leser om, som hadde gitt opp alt håp. Jesus var død. Det var gått 3 dager. De var på vei hjem. De hadde gitt helt opp. De var rett og slett, de hadde mistet håpet. De var håpløst ute. Så kommer det en og vandrer sammen med dem. En fremmed, de kjente han ikke igjen. Men han var ingen fremmed. Og han utla for dem. Han begynte i Mosebøkene. Gikk gjennom salmene. Gikk gjennom alle skriftene i det gamle testamentet. Alle de profetiske skrifter. Og så utla han for dem alt som er skrevet om ham. Og da skjedde det noe i hjertene, sa de til hverandre etterpå. Brente ikke vårt hjerte i oss da han opplot skriftene for oss og talte med oss på veien. Og slik er det når du får se Jesus i skriftene, så blir du grepet. Vi skal i formiddag ta en tur til Cesarea i apostelgjerningene 10. Leser vi om en flott mann som bodde i Cesarea. Cesarea var et hovedsted for romerske militære styrker. Det var der de hadde samlet seg. Og vi leser der i kapittel 10, fra vers 1. Der leser vi at det var en mann i Caesarea som het Cornelius. Han var offiser i det som kaltes det italienske regiment. Men han var noe mer. Han var, leser vi, en gudfryktig mann. Og fryktet Gud med hele sitt hus. Det forteller oss han hadde stor innflytelse på sitt eget hus, og der var det mange i hans stilling som offiser. Og vi leser videre om ham, at han gav Han ba alltid til Gud, og han gav rikelig med barmhjertighetsgaver til folket. Det var jo det jødiske folk. Så vi skjønner at denne mannen, han var det de kalte en proselytt. Hedninger som ikke var omskårne fikk være med på synagogegudstjenesten blant jødene, selv om de ikke var omskårne, og de ble da kalt proselytter. Så det tyder på at Cornelius var en slik mann. Romerne hadde jo veldig mange guder, eller avguder for å si det riktig, som de dyrket. Men denne mannen, Cornelius, han hadde kommet til tro på Israels Gud, på jødenes Gud, den eneste sanne og levende Gud. Og han holdt fast ved bønnetimene som jødene hadde. Og bønnetidene for det jødiske folk, det var første time, var den tredje time. Jødene har en litt annen måte å innrette døgnet på enn oss. Vi begynner jo på midnattstid og teller timer, mens jødene begynner om morgenen. Så den tredje time på dagen for jødene er altså etter vår klokke, klokka 9 på morgenen. Det var den første bønnetime. Den andre bønnetimen, klokka 12, og den tredje bønnetimen da klokka 3 på ettermiddag, den niende time som jødene kalte det. Så disse bønnetidene fulgte denne mannen Cornelius. Og vi leser om at omkring den niende time, altså han var i bønn, så får han besøk av en Guds engel som kommer inn til ham. Og når Cornelius ser denne engelen, så blir han redd. Og så sier han til ham, «Hva er det, Herre?» Og engelen sa til ham, «Dine bønner og dine mange barmhjertighetsgaver er steget opp til Gud, til ihukommelse.» Så nå var Cornelius i ferd med å få svar på sine bønner. Og det er et veldig interessant svar. Og vi skjønner da når vi leser denne beretningen at Cornelius hadde bedt om spesielle ting, antagelig komme inn i et større fellesskap med Israels Gud, komme inn i sannheten, få oppleve mer av jødenes Gud. Så får han beskjed om å sende noen menn til Joppe og hente Simon, som hadde tilnavnet Peter, til sitt hus. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, sa engelen til ham, du og hele ditt hus. Og når Cornelius hadde fått denne beskjeden og engelen forlot han, så kalte han to av sine hustjenere til seg, og en gudfryktig soldat av de som alltid tjente ham. Så vi forstår på det vi leser at Cornelius hadde en flott innflytelse i sitt hus. Det var en gudfryktig soldat han valgte til å være sammen med, disse to hustjenerne, sikkert som en vaktmann for dem. Og han sendte dem av sted til Joppe. Han hadde fått vite, Cornelius, at Simon Peter bodde hos garveren Simon ved havet der i Joppe. Og han sendte dem av sted. Og like før de kommer til Joppe dagen etter og nærmer seg huset, så går Peter opp på hustaket for å be. Når han gjør det, plutselig blir han så sulten, så han sender beskjed til kjøkkenet. Han vil ha mat å spise. Men mens de holder på å gjøre i stand maten, så kommer Peter inn i en henrykkelse, leser vi. Og han ser himmelen åpne seg, og han ser en gjenstand som kommer ned som en stor duk som var knyttet i de fire hjørner, som blir senket ned til ham, og den blir senket helt ned til jorden. Og når Peter ser i denne duken, så ser han alle slags firfødte dyr, ville dyr, krypdyr og himmelens fugler. Og så blir det sagt til ham, stå opp, Peter, slakt og et. Han var jo sulten. Men da protesterte Peter, slett ikke, Herre, sa han. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og så lyder røsten igjen, det Gud har renset, må ikke du kalle urent. Dette skjedde tre ganger, og så ble duken tatt opp igjen til himmelen. Og Peter, han var veldig forvirra hva dette synet skulle bety. Og når han sitter der og grunner på dette synet på taket, så nærmer disse tre mennene fra Cesarea seg huset. De spurte seg fram til Simons garverens hus, og så stoppa de ved porten. De var jo hedninger, så de kunne ikke gå helt inn til huset. Så de stoppa ved porten, og så ropte de inn, er det en som heter Simon her, som har tilnavnet Peter? Og mens Peter da sitter på taket og grunner på dette synet, så sier ånden til ham at tre menn leter etter deg. Nå skal du stå opp, gå ned og gå med dem uten å tvile på noe av dette, for jeg har sendt dem. De opplevde i den tiden den hellige ånd så sterkt og direkte. Og Peter han sto opp, gikk ned og sa til dem, «Jeg er den dere leter etter. Hva er årsaken til at dere er kommet hit?» Og de fortalte da om offiseren Cornelius, som hadde sendt dem, og det, på grunn av det synet og den beskjeden han hadde fått av denne himmelske engel. Så Peter, han tok dem inn, ga dem husrom, og dagen etterpå så begynte de på reisa til Cesarea. Og det tok litt lengre tid enn andre veien. Da var de 10 stykker. I tillegg til Peter, så var det 6 av brødrene fra Joppe, jødiske kristne, som fulgte med Peter til Cesarea. Og da de kommer fram til huset til Cornelius, så hadde Cornelius samlet slektningene sine. Han hadde kalt sammen sine nærmeste venner, leser vi. Han hadde regnet ut når de var tilbake. Den 4. dagen kom de. Og da hadde Cornelius samlet folket i sitt hus. Og når Peter da kommer inn i huset, så kommer Cornelius ut til ham, faller på kne for Peter og tilber. Men Peter tar tak i han, reiser han opp, sier til han, stå opp, jeg er også et menneske. Og de samtaler sammen mens de går inn i huset, og når de kommer inn i huset, så ser Peter en stor samling av mennesker. Og han sier til dem, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller gå inn i huset til en som er av et annet folkeslag. Men, sier han, meg har Gud vist at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Hvilken åpenbaring denne jøden Peter fikk der på hustaket. Det revolusjonerte hele hans syn på hedningene. Han fikk se i kraft av Golgata Jesu forsoning, så var hedningen også renset. Og han spør da Cornelius, hva er grunnen til at du kalte på meg? Og Cornelius forteller da hva han hadde opplevd under dette englebesøket, og at han hadde fått beskjed om å kalle på Peter, hente han til sitt hus. Og så sier Cornelius noe som jeg synes er veldig fint. Nå er vi alle til stede for Guds åsyn, for å høre alt det Gud har pålagt deg å tale. Det er en flott innstilling. Og Peter, han åpnet sin munn og begynte å tale. Og han sier, i sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men i hvert folkeslag tar han imot dem som er gudfryktige og søker ham. Og så forteller han om Jesus. Han begynner med Johannes, som var i grunn begynnelsen til, kan man si, Johannes var i en sånn mellomtid i den gamle og i den nye pakt. Han kom sånn midt imellom. Men han var veirydder for Jesus. Han banet veien for Jesus ved sin virksomhet. Han var fylt med den hellige ånd fra mors liv av, Johannes leser vi. Og han døpte, som også Jorunn snakket om her i dag. Gud hadde sendt ham ut, og han døpte. Veldig mange som kom til ham og ble døpt. Også Jesus gjorde det. Han kom til Johannes og ble døpt av ham. Og Johannes protesterte egentlig når Jesus kom. Han sier at det er bedre at jeg blir døpt av deg enn at jeg døper deg. For han visste, som han hadde vitnet om, at Jesus var den som døper med den hellige ånd. Men Johannes lot det skje da, og når Jesus steg opp av vannet, så åpnet himmelen seg over ham, og den hellige ånd kom ned i en dues skikkelse. Han var jo fredsfyrsten, Jesus. Så den dua er jo et tegn på fred. Og den hellige ånd kom i en dues skikkelse over ham. Og Gud gjorde det som Paulus forteller da i Kornelius hus, hvorledes Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vitner om alt dette, sier Peter der i Kornelius hus, om alt det han gjorde, både i hele området og i Jerusalem. Han som de hengte, han som de drepte ved å henge ham opp på et tre, han oppreiste Gud på den tredje dag, og han gikk åpenlyst omkring. Ikke for hele folket, sier Peter, men for de vitnene som på forhånd var utvalgt av Gud for oss. Vi som spiste og drakk sammen med ham etter at han var oppstått fra de døde. Og så sier Peter i sin tale noe veldig sterkt. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham skal få syndenes tilgivelse ved hans navn. Og mens Peter talte disse ord, så falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og disse seks brødrene fra Joppe som har kommet sammen med Peter, de ble helt forskrekket da de så og hørte det som skjedde. For de talte med tunger, og de opphøyde Gud. Og de var så forundret at den hellige ånd også var blitt utøst over hedningene. Men de var også glad for det som skjedde. Og der var de ikke sene til å foreta dette med dåp. Neida, Peter han sa, hvem kan nekte dem vannet? De som har fått den hellige ånd, slik som vi. Og han befalte at de skulle døpes. Og så ble de døpt. Hele denne forsamlingen i Cornelius hus. Hva var det som skjedde? Når de satt og hørte evangeliet, så smeltet evangeliets ord som Peter talte med troen i deres hjerter. Og de ble renset der og da. Mens de hørte evangeliet, så ble deres hjerte renset, forteller Peter. De rakk ikke engang å be frelsesbønn. Hjertene ble renset ved vannbad i jordet. For Peter han skriver om at vi er frelst, ikke av forgjengelig sed, men uforgjengelig ved Guds ord som lever og blir. Og Titus han skriver om gjenfødelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd. Og det var dette som fungerte der i Cornelius hus når Peter forkynte evangeliet. De ble renset. De ble åndsdøpt. Alt skjedde på en gang. Så fort kan det gå. Og så enkelt er det. Alt sammen er gaver. Alt sammen gis på grunn av ham som ga seg selv på Golgata for oss. Jeg synes det er så sterkt det Peter sa om alle profetene som gir Jesus det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får tilgivelse for synd. Det er det beste som kan skje, og det største som kan skje et menneske, å oppleve dette her, som disse i Caesarea opplevde. Og alt sammen er gaver. Evangeliet, det hele og fulle evangelium består i tre punkter, som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 15, fra vers 1-4. Det er at Jesus døde for våre synder etter skriftene. Punkt 2, at han ble begravet. Punkt 3, at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Det er det hele og fulle evangeliet. Frelse, gjenfødelse, åndsdåp, helbredelse og alle de andre goder vi får del i, er frukt av evangeliet. Men det er evangeliets kjerne, det som skjedde på Golgata. Så når du og jeg en dag står hjemme i herligheten, så skyldes det bare én ting, og det er at han var lydig og ga sitt liv på Golgata for oss. Og det skal vi synge om i herligheten når vi kommer hjem. Det er den eneste grunn for at vi en dag står hjemme hos Jesus i herligheten. Dette at han ga sitt liv for oss. Vi har ingenting i oss selv. Vi leser om fariseerne, og vi leser også om yppersteprestene og de skriftlærde. De hadde ikke bruk for Jesus. Og de kalte Jesus for tolderes og synderes venn. Det var ment som kritikk, men jeg synes det er et herlig vitnesbyrd. En flott ting, for det var det han var. Det var mange av dem, står det, og de fulgte ham. Men disse fariseerne, de hadde ikke bruk for Jesus. Og Paulus skriver at de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, altså under loven. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, som er åpenbart i Jesus Kristus, ved hans blod, ved hans død på Golgata. Altså den rettferdighet som loven og profetene talte om, skriver Paulus i Rombrevet, den har vi fått ved troen på Jesus. Så vi er fullkomment rettferdige for Gud. Vi er fullkomment hellige. Gud er så fornøyd med det Jesus gjorde på Golgata. En kvinne, hun kom litt i anfektelse, en troende kvinne. Hun synes ikke hun merket liksom så mye oppmerksomhet fra Gud. Så fikk hun se et syn. Hun så hun satt, det var en trekant. Hun satt i det ene hjørnet, Gud var i det andre, og Jesus i det tredje. Og så så hun at Gud var opptatt med å se på Kristus. Og det er slik det er, og det hjalp henne veldig godt. Gud ser oss i Kristus Jesus. Og når vi er frelst, så er det egentlig ikke for vår skyld, men som vi leser i Guds ord, at Gud holder på å ta seg ut et folk av hedninger for sitt navns skyld. Altså det er for Jesus skyld vi er frelst. Det er på grunn av ham. Alt sammen vi får del i som kristne er på grunn av ham. Alle de goder som vi er kommet inn i er på grunn av Jesus. Han har æren for det alt sammen. Og når Gud er så fornøyd med Jesus og det han har gjort, så kan vi også være det. For vi blir aldri fornøyd med oss selv. Men vi kan bli fornøyd med oss selv i Kristus. Derfor er det så viktig med Guds ord at vi ser oss selv slik Gud ser oss i sin elskede sønn. Og da ser vi helt annerledes ut enn det vi føler og kjenner og tenker i oss selv. Og Guds ord, det er troens ord. Det er ikke følelsenes ord. Det er ikke tankenes ord. Det er troens ord. Med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Og begge deler er viktig. Vi må jo puste både inn og ut. Og det gjør vi når vi tror med hjertet, og med munnen bekjenner. Og når du i ditt hjerte tror det Guds ord sier, og med munnen bekjenner det, så vil det få virkning i ditt liv. Du vil bli forvandlet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Så vi er salige. Vi er et lykkelig folk som hører Herren til. Vi har så mye å takke for og være glad for, vi som er frelst. Og vi nevnte vi lever i en spennende tid. Gud har jo holdt på nå i snart 2000 år å ta seg ut et folk av hedninger for sitt navns skyld. Og Paulus skriver i Romerne 11, når fylden av hedninger er kommet inn, så tar han seg av jødene igjen. Og det er det vi ser nå, at vi lever i avslutningen av dette nådens år som Jesus kom for å opprette. Fylden av hedninger, altså hedningenes tall, antall, er i ferd med å komme inn, og så kommer Jesus og henter oss hjem. Det blir en stor dag, et stort øyeblikk. Og det skjer fort, som Paulus skriver, i et nu, i et øyeblikk. Så da, når Jesus kommer, så er det ikke tid til å bli frelst. Plutselig er de troende borte, når Jesus kommer igjen. I atomos står det på grunnteksten, som er oversatt i et nu, i et øyeblikk. Det går så fort når Jesus kommer. Derfor er det så viktig å være rede til opprykkelsen når Jesus kommer. Og jeg tror vi skal få se en innhøstning i Norge i denne tiden her, før menigheten hentes igjen. Mange skal bli frelst før Jesus kommer, og oppleve evangeliets kraft i sitt liv. Fader, vi priser deg for ditt ord. Takk for den hellige ånd, dette store vitne i vår tid. Han vitner om deg, og han har en slik makt og en slik kraft, som du sa, Jesus, til å overbevise om synd fordi de ikke tror på deg, om rettferdighet fordi du er gått til Faderen, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Og vi priser deg for hva du vil gjøre i landet vårt i denne tid, i kongehuset, på Stortinget, rundt om i fylkesting og kommunestyrer. Takk at den hellige ånd vil bevege seg blant disse mennesker i denne tid, og i hele vårt land, Herre, hele blant hele det norske folk, skal vi få se at mennesker sankes inn i ditt rike i denne tid. Og vi priser deg for den hellige ånds salvelse og kraft som du vil ha kommet over din menighet i denne tid. Takk for at du vil utruste menigheten med de åndelige gaver, som er til menighetens oppbyggelse. Fader, vi priser deg for ditt verk iblant oss, for dine tanker, for dine veier, for de gjerninger du vil gjøre i din menighet og i vårt land i denne tid. Amen.